Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 նոյեմբերի 12-ն է, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 ելույթ ունեցավ առաջին աշխարհամարտի ավարտի 101-ին նվիրված Փարիզյան համաժողովում, ՀԿ-ն կմասնակցի դեկտեմբերյան ընտրություններին, շարքային ընտրողների գնահատականը, պաշտպանության նախարարի ասուլիսը, Ռուսաստանի և Ամերիկայի ղեկավարները Փարիզում առանձնազրույց չեն ունեցել, բայց առաջիկայում կհանդիպեն մեծ 20-ի հավաքում։ Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ լարված վիճակ է, ապա սոցիալական թեմաներ մայրաքաղաքի ավականու որոշմամբ ապամոնտաժվել է մի ապօրինի շինություն, ինչպես լուծել փողոցային առևտրի հարցը, հայ մարզիկների հաջողությունն Աշգաբադում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած շաբաթ Կալիֆոռնիայում սկիզբ առած անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 31-ի, հարյուրավոր մարդիկ անհետ կորած են համարվում, տարհանվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 250,000-ի։ Կենտրոնական Կալիֆոռնիայում գտնվող Փերադայս քաղաքում միայն 6,000 շինություն է այրվել։ Ամերիկյան իշխանությունների պնդմամբ սրանք Կալիֆոռնիայում երբևիցե արձանագրված ամենաաղետալի անտառային հրդեհներն են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Կալիֆոռնիան կարող է զրկվել անտառային հրդեհների կանխարգելման նպատակով դաշնային բյուջեից տրամադրվող միջոցներից, քանի որ ըստ Թրամփի նահանգային իշխանությունները դրանք անարդյունավետ են ծախսում։ Գազայի հատվածում անցած գիշեր տեղի ունեցած բախումների հետևանքով Համաս շարժման առնվազն 7 զինյալ է զոհվել, Ջերուսաղեմ Փոստ թերթի տվյալներով սպանվածներից մեկը Համասի առանցքային դաշտային հրամանատարներից է։ Գիշերային բախումների ընթացքում նաև մեկ իսրայելցի զինվորական է զոհվել, Գազայի հատվածում իրադրության սրման պատճառով իսրայելի վարչապետը ընդհատել է այցը Փարիզ և վերադարձել Երուսաղեմ։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները խստորեն դատապարտել են արևելյան Ուկրաինայի ինքնարչակ հանրապետություններում 3 կայացած ընտրությունները, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Համատեղ հայտարարության մեջ նշում են մեջբերում այդ այսպես կոչված ընտրությունները Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքների խախտում են հանդիսանում։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն քվեների 61%-ով Դոնեցկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետության ղեկավարը ընտրվել Դենիս Փուշի Լինը, Լուգանսկի հանրապետությունն առաջիկայում ղեկավարի Լեոնիդ Պասեչնիկը նա քվեների շուրջ 68%-ն է ստացել։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն այդ կազմակերպության Աստանայում կայացած գագաթնաժողովի օրակարգային գլխավոր թեման չէր այսօր Մինսկում Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով քարտուղարի ընտրության հարցը քննարկվել է ընդամենը 15 րոպե։ Գլխավոր քարտուղարի ընտրության մի շարք տարբերակներ կան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ կերպ ոտնահարել ենք Հայաստանի իրավունքները, նշել է Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նոյեմբերի 19-ին ժամանի Ստամբուլ թուրքական հոսք գազատարի ստորջրյա հատվածի շինարարության ավարտի արթիվ կազմակերպող հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Այս մասին Իզվեստիա օրաթերթի հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքով արարողությանը մասնակցելու է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Չի բացառվում, որ 2019-ին նավթի արդյունահանման ծավալները նվազեցվեն, նման նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել նավթ արդյունահանող առաջատար պետությունների էներգետիկայի նախարարները Աբու Դաբիում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նման քայլի պատճառը վերլուծություններն են, որոնց համաձայն հաջորդ տարի նավթամթերքի առաջարկը զգալիորեն ավելի է լինելու, քան համաշխարհային շուկայում առկա պահանջարկը, ինչն իր հերթին կհանգեցնի նավթի գնի կտրուկ անկման։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկ դար առաջ Անտանտի երկրների և Գերմանիայի պատվիրակները Կոմպիենի անտառում երկաթուղային վագոնում, որը ծառայել է որպես ֆրանսիական բանակի մարշալ Ֆերդինանդ Ֆորշի շտաբ, կնքել են հրադադարը։ Այդպես ավարտվել է առաջին աշխարհամարտ անունով մղձավանջը, որը ծանրագույն հարված է հասցրել բոլոր ժողովուրդներին ու գուցե նախև առաջ հայերին։ 3 Ֆրանսիայում տասնյակ երկրների ղեկավարներ մասնակցել են խաղաղության համաժողովին, Փարիզում էր նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում բազմաթիվ տերությունների երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ երեկ կայացած Փարիզի խաղաղության համաժողովում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից, բարձրաձայնել է հայոց ցեղասպանության մասին։ Փաշինյանն աշխատանքային այցով է Փարիզում, ուր միջոցառումների շարք է նվիրված առաջին աշխարհամարտում կնքված զինադադարի 100-ամյակին։
It was during World War 1 that the Entente powers for the first time ever
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Անտանտի տերություններն առաջին անգամ գործածեցին մարդկության եւ քաղաքակրթության դեմ հանցագործություն սահմանումը, այսպիսով դատապարտելով Օսմանյան իշխանություններին 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացման համար։ Հետագայում այս ահավոր հանցագործությունը պետք է կոչվեր 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Այնուամենայնիվ, ընդամենը մի քանի տասնամյակ անց մարդկությունն ականատես եղավ Հոլոկոստին, Կամբոջիայի, Ռուանդայի ցեղասպանություններին, քրիստոնեական Ստոնյաների ու Եզդիների ցեղասպանություններին մերձավոր արևելքում Ռոհինջա ժողովրդի դեմ գործադրված բռնություններին
Christians and Yazidis in the Middle East violence against the Rohingya people
Հատկանշական է, որ խոսելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքից Հայաստանի ղեկավարը հիշատակել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ուդրո Վիլսոնի առաջ քաշած հայտնի 14 կետերը, որոնք հետագայում հիմք հանդիսացան առաջին աշխարհամարտի ավարտը ազդարարած Վերսալյան հաշտության պայմանագրի համար։
As part of the lessons learned from the war, the right of peoples to self-determination was set out in Wilson's 14 points.
Պատերազմի դասերից էր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի ձևակերպումը Վիլսոնյան հայտնի 14 կետերում։ Այնուհետև այն ընդգրկվեց ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում եւ հիմք դարձավ ժամանակակից երկրների շուրջ կեսի անկախության համար։ Առաջին աշխարհամարտի արդյունքում աշխարհի ժողովուրդները նորենքի ուժով հաստատեցին ազատ կամքի դրսևորմամբ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրենց իրավունքը։ Այստեղ Ֆրանսիայում հարկ եմ համարում ընդգծել, որ ընդամենը մի քանի որ առաջ Ֆրանսիան հստակորեն վերահաստատեց իր սկզբունքային դիրքորոշումը այս հարցում, Նոր Կալեդոնիայի ժողովուրդը հնարավորություն ստացավ հանրաքվե անցկացնել։ Ցավոք, այդ իրավունքի նկատմամբ մոտեցումը ընտրովի է։ Այդ իսկ պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի տասնամյակներ շարունակվող պայքարը իր ճակատագիրը տնորինելու համար դեռևս չի ստացել պատշաճ իրավական լուծում։ 21-րդ դարում բացարձակապես անընդունելի է, որ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կիրառելու ցանկությունը կարող է վերածվել կենսաբանական սպառնալիքի
that people's mere desire to exercise its right to self-determination may turn into an existential menace
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան
Վերադառնանք հայոց ներքաղաքական օրակարգին։ Մեկ ամիս անց տեղի կունենան ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները։ Երեք հաղորդվեց, որ ՀՀԿ-ն կմասնակցի պայքարին եւ ցուցակում առաջինը կլինի պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, որի համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է քվեարկի հոգուտ հանրապետականների։ Մինչդեռ ելքը կասկածի տակ է առնում ՀՀԿ-ի ներկայությունը նոր խորհրդարանում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրում անհավանական են համարում, որ նախկին իշխող ուժը հանրապետականը դեկտեմբերին կայանալի կարտահերտ ընտրություններից հետո հայտնվի խորհրդարանում։ Ավելին քաղաքացիական պայմանագրից падգամավոր Ալեն Սիմոնյանը հորդորում է հանրապետականներին ընդհանրապես հրաժարվել ընտրություններին մասնակցելու գաղափարից։ Հակադարձելով ՀՀԿ-ի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վիգեն Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե իրենք միակ ընդդիմադիր ուժն են, Եվ Փաշինյանը ինքը պետք է շահագրգռված լինի իրենց ներկայությամբ խորհրդարանում, ինչի համար էր պետք է քվեարկի հոգու հանրապետականի, Սիմոնյանը նշում է, ընդդիմություն լինելու համար թե Վիգեն Սարգսյանը եւ թե հանրապետականը պետք է կապ ունենան ժողովրդի հետ, ինչն իրենց պարագայում գոյություն չունի։
Ես պնդում եմ, որ հանրապետական կուսակցության թե ղեկավարը, թե առաջին համարը, ղեկավարը ասելով Սերժ Սարգսյանին նկատի ունեմ, հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը չի հեռացել եւ դեռ գլխավորում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Իրենք չեն ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ չճանաչելով, չիմանալով այդ մարդկանց ցավերը, ել չեմ ասում, որ նաեւ հաճախ պատճառ հանդիսանալով այդ մարդկանց ցավերին եւ խնդիրներին, նրանք ուղղակի չեն կարող ինձ համար որպես ընդդիմություն ընկալվել։ Նրանք ընկալվում են իմ համար որպես ռևանշիստների մի խումբ։
Իդեպ հանրապետականը գնում է երկրորդ տեղը, այսպես վերցնելու խորհրդարանը, դուք դա ռեալ համարում եք։
Ոչ, իհարկե ռեալ չեմ համարում, ես ընդհանրապես ռեալ չեմ համարում հանրապետականի ներկայությունը ազգային ժողովում։ Իրանք արդեն ներկա եղել են, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տեսել է, թե ինչ է լինում, երբ իրենք մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարման։ Անձամբ ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ կհայտնվեն իրանք։ Այս ընտրությունները ունենալու են ենթավերնագիր եւ այդ ենթավերնագիրը լինելու է ՀՀԿ-ի եւ Սերժ Սարգսյանի հերացումը։
Քաղաքացիական պայմանագրից մեկ այլ պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը նույնպես բացառում է, որ հանրապետականին հաջողվի հաղթահարել անցողիկության շեմն ու հայտնվել խորհրդարանում, հակադարձելով ՀՀԿ-ի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վիգեն Սարգսյանի այն պնդմանը, թե հանրապետականը միակ ընդդիմությունն է, Հակոբյանը շեշտում է. ընդդիմություն կարող է լինել լուսավոր Հայաստանը, մենք Դաշինքը, բայց այդ հարցը որոշելու է ժողովուրդը ընտրության միջոցով։ Իդեպ ԵԼՔ Դաշինքի պատգամավորը նաև հեգնեց, ասելով, թե վստահ է, հանրապետականները ընտրությունների օրը քվեարկելու են հենց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած Իմ քայլը Դաշինքի օգտին։ Կասկածելի է համարում, որ հանրապետականը կհայտնվի խորհրդարանում։ Անգամ անցողիկության շեմը չի կարող հաղթահարել, կարծում եք։
Բնականաբար, եթե ռեբրենդինգ անեին, եթե ՀՀԿ-ի հապավումը իրանցից պոկեին, որ դաջված չլիներ իրենց վրա այդ ՀՀԿ-ը, միգուցե այնտեղ կան պատգամավորներ, ովքեր արժեր որ լինեին խորհրդարանում, եւ միգուցե հայտնվեին խորհրդարանում, բայց ՀՀԿ-ը այդ անվան տակ բացառում են։ Իրենք երբ որ գտնվեն քվեախցում, իրենք իրենց չեն ընտրի եւ կընտրեն Իմ քայլը Դաշինքին։
Բայց ձեր հորդորն է։
Չէ, հորդոր չի, դա իմ կարծիքն է, դա այդպես կլինի որոշ հանրապետականների դեպքում։
Նշենք, որ երեք հանրապետական կուսակցությունը խորհրդի նիստից հետո հայտարարության նախագիծ է հրապարակել, որտեղ անդրադառնալով երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին սուր քննադատությանը ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա կառավարությանը։ Մասնարարապես ըստ ՀՀԿ-ի խոստացած տնտեսական թռիչքի փոխարեն ունենք գնաճ արտասահմանյան ներդրումների կրճատում։ Տնտեսվարողների նկատմամբ դրսևորվում է թշնամական վերաբերմունք։ Գործարարները դիտվում են որպես հանցագործներ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը վերածվում է ընտրովի արդարադատության, քաղաքական հաշվեհարդարների եւ այլն։ Միջդեռ քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը հակադարձում է, իրենք դեռևս մաքրում են հանրապետականի տասնամյակներով կուտակած աղբը։
Մենք դաշտ ենք մաքրում այդ գործարարները, երբ որ դիտվում են որպես հանցագործներ կամ ինչ-ինչ։ Մենք դեռ իրենց 20 տարվա, այսպես ասած, աղբը փորձում ենք մի հատ հասկանալ, սա ինչ է, սա դնում ենք իր տեղը, սա ասում ենք ինչի է, օրինակ, ատամի խոզանակը կոշիկի խոզանակի հետ դրել հանրապետականը 20 տարի շարունակ, բերեք մի հատ տարանջատենք մեկը մյուսից, հա, այնպես որ ամեն ինչ հերթով։
Հավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանից հակադարձելով Վիգեն Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե այսօր երկրի միակ ընդդիմությունը հանրապետականն է, նշում են, ռեալ պոլիտիկը չի որոշվում հայտարարություններով։ Կուսակցության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Նաիրա Զորեբյանը թերահավատ է հանրապետականի հավակնությունների նկատմամբ։
Ես այդքան մեծ կարծիքի չէի լինի հանրապետական կուսակցության ակտուալ բևեր դառնալու հավակնությունների մասին։ Ռեալ պոլիտիկը չի որոշվում հայտարարություններով, ցանկություններով, մտադրություններով եւ նման էկզոտիկ հայտարարություններով, որ Նիկոլ Փաշինյանը քվեարկի հանրապետական կուսակցության օգտին։ Ռեալ պոլիտիկը որոշվում է կոնկրետ ընտրողի քվեարկության արդյունքում։ Հիմա ես չեմ սիրում քաղաքականությունը վերածել Նոստրադամուսյան այսպես կանխագուշակումների կամ սուրճի բաժակ, որ հիմա մենք միասին սուրճի մրուրի հետագծով նայենք ով կլինի, ինչ կլինի, քանի ուշ կլինի խորհրդարանում։ Իրական պոլիտիկը որոշվելու է ընտրության արդյունքում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են շարքային ընտրողները գնահատում դեկտեմբերյան ընտրություններին մասնակցելու հանրապետականների մտադրությունը։ Մարդկանց զգալի մասը չէ, որ հենց այդ կուսակցությանն է վերագրում անցած տասնամյակներում երկրի կրած ձախողումները, արտագաղթի աճը, տնտեսության և կենսամակարդակի անկումը, կուսակցությունը իշխանությունից հեռացվեց համաժողովրդական ընդվզման արդյունքում և այսօր ՀՀԿ-ն խոսում է ընդդիմադիր կառույցի դեր ստանձնելու նպատակի մասին։ Փոքրիկ հարցում, որը անցկացրել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Դուք հանրապետականին տեսնում եք ապագա խորհրդարանում։
Չէ, երևի։
Ինչու՞։
Որովհետև հույսեր չունենք իրա հետ կապված։
Բայց հայտարարում են վերափոխվելու մասին, կուսակցության շարքերը մաքրելու։
Որ անեին, մինչև հետ կանեին ամեն ինչ մեր այս ժողովրդի համար, բայց ոչ մի հույս ու հավատ չկար։ Ու հաստատ ես չեմ պատրաստում իրանց ընտրեմ։
Նրանք բացական այնպիսի հետք են թողել մեր հասարակության մեջ, որ սովորական նորմալ ընդդիմադիրի կարգավիճակ զբաղեցնել իրանց համար շատ դժվար կլինի, կարելի ասել անհնարին։ Դա միայն կարող է ինչ-որ արհեստական կառույց լինի, որպես ընդդիմություն, եթե ինչ-որ ռեյտինգայինով մի կերպ անցնեն։
Ցուցակը գլխավորել է Վիգեն Սարգսյանը, նախկին պաշտպանության նախարարներան, ինչպես եք վերաբերվում։
Ճիշտ ասած, ես չեմ ճանաչում, եթե երեխայ ուղարկած մթերքը զինվորի համար գնում է գեներալի տուն, գեներալի պահեստները, ինչ խոսես այդ պետության մասին։
Իսկ Վիգեն Սարգսյանի պատասխանատվությունն էլ եք տեսնում այստեղ։
Ես գիտեմ, թող դատախազությունները որոշեն, ով ինչ պատասխանատվություն ունի։
Չեն էլ ամաչում, ու գլուխ են բարձրացնում դրանից հետո։ Ես բացասական եմ ընդառված ՀՀԿ-ին բաբշե։
Ասում են ուժեղ ընդդիմություն կլինեն Նիկոլ Փաշինյանի համար։
Իրանք ոչ, նոր կուսակցությունները, որ կարող են գալ, իրանք կլինեն ընդդիմություն։
Ասում են վերափոխվել են, մաքրել են կուսակցական շարքերը։
Ամենադեպս մենք չենք տեսնում այդ փոփոխությունը
իրանք։ 3 ամսում կվերափոխվի։ Իմար չկար այդ վերափոխվի 3 ամսում, հանը կուսակցությունը չկար վերափոխվի։ Չեմ հավատում։
Շատ խելացի մարդիկ կան նրանց մեջ։
Վիգեն Սարգսյանն է գլխավորելու ցուցակը, դրան ինչպես եք
վերաբերվում։ Շատ ուրախ եմ, որովհետև ինքը շատ պատրաստված մարդ է, ու այսօրվա դրությամբ կուզեի, որ ինքը ոչ թե ռազմական եւ այլ տեսակետով, այլ միջազգային հարցերի գծով կարողանար անցնել խորհրդարան եւ նման խմբակցություն ղեկավարել։
Իրոք չգիտեմ հարցը։
Նախկին պաշտպանության նախարարն էր Սեր Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը մինչ այդ։
Եթե Սեր Սարգսյանը հետակավված, բնական է, որ բացասական ենք տրամադրված։
Ոնց է, Վիգեն Սարգսյանը ինքը որպես պաշտպանության նախարար ինչ-որ որոշակի դրական բաներ արել է, բայց ամբողջ հարցը ինչն է, որ նայա, որ այդ կառույցի գլուխ նորից Սեր Սարգսյանն է, ով դրանով ամեն ինչ ասված է արդեն։ Ուզում է Վիգեն Սարգսյանը լինի, ով ուզում է լինի։ Եթե Սեր Սարգսյանը այդ կառույցի գլխին կա, ուրեմն ոչ մի լավ բան այդ կառույցից էլ սпасել հնարավոր չի։
Ընդդիմադիր կարգավիճակում էլ չեք տեսնում։
Չէ, ես նրանց ոչ մի կարգավիճակում ներկայումս չեմ տեսնում։
25 տարի եղել են ազգային ժողովում եւ ոչինչ չեն արել։ Դուք երևի մեզանից լավ գիտեք, որ բացի թալանից ոչինչ չեն կատարել։ Իրանք մենակ մտածել են իրանց սեփական կարողությունները ոնց դիզեն։ Ես այդ կարծիքին եմ, ու ես շատ ակտիվ մասնակցում եմ եւ Նիկոլ Փաշինյանին եմ երկրպագում, որպես մեզ ղեկավար տեսնում եմ երկրում։
Չեմ կարող ոչ մի դրական բան խոսել, որովհետեւ չենք տեսել։ Իսկ երբ որ մարդ հավատքը կորցնում է, չգիտեմ, ժամանակա պետք, չգիտեմ, ինչպես պետք է ապացուցեմ, որ փոխվել են։
Նեյրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը։ Նրա փոխանցմամբ առաջիկայում հայոց օդուժը կհամալրվի նոր ինքնաթիռներով։ Նա անդրադարձել է նաև Նախիջևանի հետ սահմանի կացությանը, նշելով, որ իրականությունը չեն համապատասխանում ինչ-ինչ դիրքեր զիջելու մասին լուրերը, քանի որ ադրբեջանական կողմի տեղաշարժը արվում է հենց նրանց ադրբեջանական տարածքում, ուստի որևէ կորուստ չի կարող լինել։ Ավելին, ըստ նախարարի պաշտոնակատարի, հայկական կողմը դիրքային պատասխան տեղաշարժերով հավասարակշռություն է ապահովել։ Պարոն Տոնայանը խոսել է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի առ այսօր չլուծված հարցի մասին։ Ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի օդուժի համար նոր կործանիչների ընտրությունն արվել է, ներկայում լուծվում են որոշ ֆինանսատեխնիկական խնդիրներ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարը չհստակեցրեց, որ երկրից է Հայաստանը գնելու կործանիչներ, չերկելով, որ քննարկվել է երկու տարբերակ՝ ռուսական Su-30SM և շվեդական Yas-39 Gripen։
Այսպես կարող եմ ասել, ընտրությունը արդեն իսկ կատարված է, լուծվում են որոշ ֆինանսատեխնիկական խնդիրներ։
Երկինը չեք կարող նշել, որ երկրից ենք գնելու։
Ես նոր մի քիչ առաջ ոնց որ դե ցանկից։
Այս հունիսին Մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականը գրեց, թե Մոսկվան մտադիր է Երևանին վաճառել առնվազն 1 էսկադրիլիա Su-30SM կործանիչներ, որոնց ձեռքբերման պայմանագիրը Հայաստանն ու Ռուսաստանը կնքել էին դեռ 2012 թվականին։ Հոկտեմբերի վերջին լրատվամիջոցները գրեցին, թե Շվեդիան Հայաստանին առաջարկել է գնել Yas-39 Gripen կործանիչներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երկու տեղեկություններն էլ չհերքեց։
Եկեք չկենտրոնանանք որևիցե մի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը տրվող որևիցե առաջարկության, ներկայացող որևիցե առաջարկությանը որևիցե զինատեսակի վերաբերյալ։ Ինչպես ես առիթ եմ ունեցել մի քանի անգամ նշելու, մենք առաջարկությունները բոլոր, որոնք որ ստացվում են, ուսումնասիրվում են և համապատասխան գնի, որակի և մատակարարման ժամկետների որոշումներ են կայացվում։ Որևիցե որոշում գրիպենների վերաբերյալ այս պահին չկա։ Առկա է այլ առաջարկ, այլ գործընկերոջ կողմից, որը շատ լուրջ ուսումնասիրվում է և շատ մոտ ժամանակ որոշում է կայացվելու ձեռքբերումների հետ կապված։ Եվ նորից կրկնում եմ, դա կապված է և մատակարարման ժամկետների, որտեղ մենք շատ մեծ ժամանակ չունենք թարմացնելու մեր ավիապարկը, ոչ կա անգամ մոտիկ համեմատության գնի և որակի։
Թե որն է այլ առաջարկը, Դավիթ Տոնոյանն այսօր ըստ էության հաստատեց, խոսքը Su-30SM-ների մասին է։
Հնարավոր է, որ Su-30-ների մասին է։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը անդրադարձավ Նախիջևանի ուղղությամբ հայկական ու ադրբեջանական դիրքերի փոփոխության թեմային։
Ես որպես պաշտպանության նախարար հայտարարում եմ պաշտոնապես, որ Նախիջևանյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը ոչ մի տարածք չեն ազատագրել։ Եվ դրան դուք կամ ձեր գործընկերները մի քանի այցելությունների ժամանակ հնարավորություն ունեցել եք համոզվելու։ Դա եղել է մինչ դիրքային տարածություն, որը որ կրճատվել է, ընդ որում Նախիջևանի Հանրապետության տարածքում, որտեղ որ երբևիցե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերահսկողություն չեն իրականացրել։ Հաշվի առնելով այդ առաջ խաղացումը, մենք դիմել ենք որոշակի միջոցների, որպեսզի չեզոքացնենք հնարավոր առավելությունները, որոնք որ կարող էին առաջանալ այդպիսի տեղաշարժումներից։ Այդ գործողությունները հաջող կատարվել են, ես էլ ավելին ավելացնելու բան չունեմ։
Դավիթ Տոնոյանը խոսեց նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։
Բոլորիս ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս սպասելու դեկտեմբերի 6-ին, որովհետև քննարկումներ են եղել նեղ ֆորմատով, որի վերաբերյալ տեղեկությունները հասանելի չեն։ Այդ նեղ ֆորմատով որոշում է կայացվել դեկտեմբերի 6-ին անդրադառնալ գլխավոր քարտուղարի ընտրություններին, անդրադառնալ, քննարկել։ Դրա համար ես հիմա այս փուլում, իսկ դուք գիտեք, ՀԱՊԿ-ը դա կոնսենսուսային որոշումներով գործող կազմակերպությունը, ես կխուսափեի հիմա որևիցե գնահատական տալ։ Մենք ունենք ժամանակ 1 տարուց ավել, Որոշումը կոնսենսուսային կերպով կամ կկայացվի, կամ չի կայացվի։ Ամեն դեպքում հիմա գործում է պաշտոնակատար պարոն Սիմիրիկովը, կազմակերպությունը գործում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի խնդիրը բնավ չի եղել ամենակարևորը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում տեղի ունեցած վերջին հավաքում։ Այդ մասին Բելարուսի ղեկավարը ասել է Մինսկում Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահը հայտարարում է, թե ոչ թե մեկ, այլ 3 թեկնածու ունի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, վերստին հիշեցնելով, որ ռոտացիոն կարգով կազմակերպության հաջորդ ղեկավարը պետք է լինի Բելարուսից։ Ընդ որում այս մասին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոսել է երկրում Ադրբեջանի դեսպան Լատիվ Գանդիլևի հետ հանդիպման ժամանակ, թեև Բաքուն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի ընդհամակցում։
Действительно, следующая страна по алфавиту.
Իսկապես, ըստ այբենական կարգի, հաջորդը ցուցակով Բելարուսն է։ Այստեղ զարմանալի որևէ բան չկա եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք առաջադրել մեր թեկնածուին։ Ես 3 տարբերակ ունեմ։
Могу предложить на должность генерального секретаря ՕԴԿԲ։
Անդրադառնալով անցած շաբաթ այս հարցի շուրջ Աստանայում տեղի ունեցած քննարկումներին Լուկաշենկոն պնդել է, թե լրատվամիջոցների որոշ հրապարակումներ ու ենթադրություններ իրեն զարմացրել են։ Ռուսական մամուլը մասնավորապես Կոմերսանտը գրել էր, թե ՀԱՊԿ այդ գագաթնաժողովի ընթացքում անդամ երկրների առաջնորդները միայն գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցն են քննարկել, եւ ժամեր շարունակված բանավեճերից հետո այդպես էլ չեն կարողացել որոշում կայացնել, քանի որ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն մերժել է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Բելարուսին կամ Ռուսաստանին զիջելու տարբերակը։ Բելարուսի նախագահը մինչդեռ այսօր հանդիպելով Ադրբեջանի դեսպանին հավաստիացրել է, այդ հարցն ամենևին էլ առաջնային ու գերակա չի եղել իրենց համար։ Քննարկումները տևել են երևի մի 15 րոպե, ասել է Լուկաշենկոն, միաժամանակ ընդունելով, որ թեկնածության հարցում հնչել են հակադիր կարծիքներ։
Ну, естественно, вариантов было масса.
Բնականաբար տարբերակները շատ էին, սակայն չի նշանակում, որ մենք ոտնահարել ենք Հայաստանի շահերը։ Սա չի նշանակում, որ մեկը հաղթել է, մյուսը պարտվել։ Հարցն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սեփական կառավարությունում պարզի հարցը, քանի որ այժմ Հայաստանը գլխավորում է Եվրասիական տնտեսական միությունը եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Սա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է մի երկրի համար, որը գտնվում է այսպիսի անցումային փուլում։ Արդյոք Հայաստանը կդիմա այդ ծանրությանը։
Լուկաշենկոն նշել է, որ ակնկալում են դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում կանալի գագաթնաժողովում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարից ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Երբ Նիկոլը կքննարկի ու մեզ պատասխան կտա, մենք էլ որոշում կկայացնենք, դա տեղի կունենա մի քանի օրից, ասել է Բելարուսի առաջնորդը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է նոյեմբերի 2-ից, մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Ըստ կազմակերպության կանոնադրության գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է 3 տարով եւ Հայաստանի ներկայացուցիչը ըստ էության պետք է պաշտոնավարեր մինչեւ 2020 թվականը։ Մյուս կողմից կանոնադրությունը չի հստակեցնում, թե ինչպես է այս հարցը կարգավորվում գլխավոր քարտուղարին վաղաժամ պաշտոնանկանելու դեպքում։ Աստանայում կայացած գագաթնաժողովից հետո Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հայտարարել էր, իհարկե Հայաստանն ուզում է, որ իր ներկայացուցիչը շարունակի ղեկավարել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Բոլոր երկրների ղեկավարները, սակայն, գագաթնաժողովի ժամանակ ասացին, որ 1 տարի է մնացել եւ այդ ժամկետում նոր գլխավոր քարտուղարը չի հասցնի նույնիսկ այցելել կազմակերպության անդամ երկրներ։ Այդ պատճառով մեզ անհրաժեշտ է նորմալ գործող գլխավոր քարտուղար՝ Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Կազմակերպության եւ Հայաստանի համար այս զգայուն հարցի մանրամասները ներկայացնելով Ադրբեջանի դեսպանին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ընդգծել է. Ադրբեջանի եւ Բելարուսի հարաբերություններում փակ թեմաներ չկան։ Մեր պայմանավորվածությունները նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մեզ համար սրբություն են, նշել է նա։
Буквально через неделю
Բառացիորեն մեկ շաբաթից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Հեյդարովիչը կգա Բելարուս։ Մենք քննարկելիք թեմաներ ունենք, մի շարք հարցեր, թեև պետք է ասեմ, որ մեր հարաբերությունների հիմքը շատ ամուր է։ Այս տարվա ընթացքում երկկողմ առևտրաշրջանառությունը երևի մի 3 անգամ ավելացրել ենք, այդպիսի աճ որևէ այլ երկրի հետ հազիվ թե ունենանք։ Դուք պետք է իմանաք, որ մենք բարեկամներ ենք։ Բելարուսը միշտ պատրաստ է Ադրբեջանին ընդառաջ գնալ, եւ մեր պայմանավորվածությունները Իլհամ Հեյդարովիչի հետ սրբությունը մեր հարաբերություններում փակ թեմաներ չկան։
Закрытых тем в отношениях Азербайджана и Беларуси нет.
Հավատարմություն հայտնելով Ադրբեջանին ու այդ երկրի նախագահին, Բելարուսի նախագահը միաժամանակ այդպես էլ չի հստակեցրել, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը եւ հատկապես որ հարցերում է Մինսկը խոստացել Իլհամ Ալիևին աջակցել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվելի Փարիզյան համաժողովի մասին ենթադրվում էր, որ այնտեղ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները, սակայն անցած շաբաթ հաղորդվեց, որ լիարժեք բանակցություններ չեն լինի։ Վլադիմիր Պուտինը, Դոնալդ Թրամփը եւ այլ լիդերներ, որքան հնարավոր էր դա անել ընձեռված պայմաններում, այնուամենայնիվ հասցրել են քննարկել միջազգային առավել հրատապ թեմաները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ելիսյան պալատում ճաշի ժամանակ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների հետ քննարկել է մի շարք հարցեր, այդ թվում փոքր երկմիջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին, պայմանագրի հարցը, իրավիճակը Սիրիայում, Աֆղանստանում և պատժամիջոցները։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը, ավելելով, թե դրանք լավ և արդյունավետ քննարկում են ունեցել լանչի ժամանակ։ Հակառակ սպասումների Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները չեն կարողացել անձին զրուցել Փարիզում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին նվիրված միջոցառումների շրջանակում կազմակերպած նախաճաշի ժամանակ այս մասին երեք լրագրողներին հայտնել է ինքը Ռուսաստանի նախագահը։
Поздоровались только. Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно.
Մենք միայն իրար բարևել ենք, միջոցառումներն այնպես են կազմակերպված, որ մենք չենք կարողացել շփվել լիարժեք։ Ընդունող կողմը խնդրել է որևէ հանդիպում այս օրերին Փարիզում չկազմակերպել, բայց խնդիր չէ, մենք հավանաբար կշփվենք Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ Արգենտինայում մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։
Либо позднее, в любом случае мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из договора по ракетам малой и средней дальности, средней и меньшей дальности.
Կամ որևէ այլ տեղ բաց ենք համագործակցության համար։ Մենք չէ որ ուզում ենք դուրս գալ փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրից 3, հայտարարել է Պուտինը Փարիզում։ Ռուսական գործակալությունները հայտում են, որ միջոցառման կազմակերպիչները վերջին պահին փոխել են Պուտինի նստելու տեղը նախաճաշի ժամանակ։ Նախատեսված էր, որ Պուտինն ու Թրամփը իրար կողքեն նստելու, բայց նախաճաշի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի կողքը նստած էին մի կողմից Եվրաանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը, մյուս կողմից ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Մինչդեռ Պուտինն ու Թրամփը քննարկելու մի շարք հրատապ հարցեր ունեն, առաջին հերթին փոքր եւ միջին հեռահարության հարթիրների մասին պայմանագիրն է, հիշեցնեմ, պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ մտադիր է դուրս գալ պայմանագրից, իսկ պաշտոնական Մոսկվան էլ ասել է, որ այս դեպքում կսկսվի սպառազինության նոր մրցավազք, ինչպես Սառը պատերազմի տարիներին էր։ Եվ երկրորդ հարցը, որ այսօր հրատապ է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում, Սկրիպալների գործի շրջանակներում ամերիկյան պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթն է։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ այն շուտով ուժի մեջ կմտնի։ Փորձագետները փաստում են, որ եթե այդ նոր պատժամիջոցներ ուժի մեջ մտնեն, կնշանակի, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին փաստացի էմբարգո է հայտարարում։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ այդ նոր պատժամիջոցների արդյունքում կարող է արգելվել ռուսական բոլոր պետական ընկերությունների գործնեությունը Միացյալ Նահանգներում, այդ թվում նաև ռուսական բանկերի և Աերոֆլոտի։ Հավելեն վերջում իր սովորության համաձայն 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նորից ուշացել է, և աշխարհի մյուս պետությունների ղեկավարները ստիպված են եղել նրանց սպասել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դեկտեմբերին ընտրություններ են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Վրաստանում։ Հարևան երկրից ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն, իրավիճակը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ բավական սրվել է։ Համենայն դեպս երկու թեկնածուներից մեկը ահազանգում է սպառնալիքի մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ում պաշտպանում է իշխող կուսակցությունը, այսօր հայտարարել է, որ մահվան սպառնալիքներ է ստացել։ Վերջին օրերին, նոյեմբերի 9-ին, 10-ին, 11-ին իմ երեխաների Թեյմուրազի և Քեթևանի և անձամբ իմ հասցեին տեքստային և ձայնային կարճ հաղորդագրություններ են ուղարկվել, որտեղ մեր կյանքի դեմ ակնհայտ սպառնալիքներ են հնչում, այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Զուրաբիշվիլին։ Սպառնալիքներից նա մեջբերումներ է ներկայացրել, նրա խոսքերով իրենց ասել են՝ «Ճակատդ կծակեմ, կխմեմ ձեր արյունը»։ Իշխանական թեկնածուն պնդում է, որ սպառնալիքները իրական են, իսկ նրանց հեղինակների ինքնությունը սոցցանցերի ստատուսներից երևում է, որ նրանք նախկին զինվորականներ են, որոնք կապ ունեն Միացյալ ազգային շարժման և այդ կուսակցության առաջնորդների հետ, ասել է իշխանական թեկնածուն, իրավապահ մարմիներին կոչ անելով համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Զուրաբիշվիլի մատնանշած Միացյալ ազգային շարժումը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի կուսակցությունն է։ Նրանց պաշտպանած թեկնածուն Գրիգոլ Վաշաձեն է, ով նույնպես դուրս է եկել երկրորդ փուլ և դեկտեմբերի սկզբներին ակնկալվող վճռական փուլում Զուրաբիշվիլի մրցակիցն է։ Նոյեմբերի 10-ին Սալոմե Զուրաբիշվիլին պաշտոնապես դիմել է ներքին գործերի նախարարություն, հայտնելով, որ Facebook-ի միջոցով իրեն սպառնացել են։ Իրավապահները հետաքննություն են սկսել նախագահի թեկնածուի և նրա ընտանիքի անդամների հասցեին սպառնալիքների կապակցությամբ։ Ըստ վրացական մամուլի, հետաքննությունը տարվում է համակարգչային համակարգ ներթափանցելու և սպառնալիքների հատկանիշներով։ Ներքին գործերի նախարարության կենտրոնական քրեական ոստիկանության դեպարտամենտի ղեկավար Վլադիմիր Բորցվածեն ասել է, թե հետաքննությունը ակտիվորեն ընթանում է, հաշվի առնելով, որ գործը վերաբերում է նախագահի թեկնածուի։ «Մենք օգտագործում ենք բոլոր օրինական լծակները, ապահովելու, որ ընտրությունները տեղի ունենան խաղաղ պայմաններում, հենց լրացուցիչ տեղեկատվություն լինի, մենք անպայման կհայտնենք այդ մասին», ասել է նա Զուրաբիշվիլի դիմումի կապակցությամբ։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հայտարարությունները հաջորդեցին իշխանությունների դեմ բողոքի նոր ցույցերին, որ կազմակերպում են Թբիլիսիում սպանված երկու անչափահասների հարազատները և նրանց աջակիցները։ Այսօր նրանց հաջողվել է խորհրդարանի դիմաց վրաններ տեղակայել, որպեսզի ցույցերը շարունակական լինեն։ Իշխանությունները նրանց ցույցերը հրահրելու մեջ մեղադրում են նորից ընդդիմությանը Միացյալ ազգային շարժմանը։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի մրցակից Գրիգոլ Վաշաձեն քարոզարշավը շարունակել է ծովափնյա Բաթումիում։ Ուսանողների հետ հանդիպմանը Վաշաձեն ասել է, որ ապագա կառավարությունը պետք է լինի բազմակուսակցական և կոալիցիոն, որը կզարգացնի կրթությունը, այլ ոչ թե մարիխուանայի պլանտացիաների տնտեսությունը։ Նրա օգտին քարոզարշավը իրականացնում նաև նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը։ Բաթումիում նա ասել է. «Ընտրությունը պարզ է, մնացել են միայն երկու թեկնածու, երկու թեկնածուների մեջ մեծ տարբերություն կա, մեկը առաջընթաց է, իսկ երկրորդը հետընթաց»։ Նա նշել է, որ Վրաստանը արդեն 6 տարի կորցրել է, նկատի ունենալով Բիդինա Իվանիշվիլի հիմնած կուսակցության իշխանությունը։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման օրը պաշտոնապես դեռ հայտարարված չէ։ Ակնկալվում է, որ այն պետք է լինի դեկտեմբերի 2-ից ոչ ուշ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ պետք է պաշտոնապես ամփոփի ներկայացնի առաջին փուլի վերջնական արդյունքները, որից հետո հայտարարվի երկրորդ փուլն անցկացնելու ամսաթիվը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad,
ժողովրդի ջան։
Վերադառնանք նորից քաղաքական օրակարգին, ՀՀԿ-ն ընդունում է, որ թերացումներ են գրանցվել։ Այդ մասին կուսակցության ներկայացուցիչները ասել են ընտրություններին մասնակցելու որոշումը կայացնելուց հետո։ Միաժամանակ ՀՀԿ-ն ընդգծում է, որ այսօրվա գործող կառավարությունն է սխալներ կատարում։ Առաջիկայում մեկնարկում է նախընտրական արշավը։ Կուսակցություններն ու դաշինքները պետք է հանդիպեն ընտրողներին, ինչ կասեն մարդկանց։ Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է անվանի հանրապետականների հետ։
Ժողովրդի ճնշմամբ 7 ամիս առաջ իշխանությունը լքած հանրապետականները դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավին ընդառաջ խոստովանում են, իրենց սխալներն ու բացթողումները ընդունել են։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Կասենք, այն ինչը, որ մեր սխալների արդյունքում է եղել, սխալ ընդունելը, դա ինձ թվում է, որ ավելի լավ է ընդունել սխալը, բայց սխալը չընդունելով սկսել պաշտպանվել, դա շատ վտանգավոր քայլ է։ Մենք սխալները ընդունելով պետք է գնանք, որպեսզի չկրկնվի այդ սխալները, իսկ արդեն իսկ այդ սխալները նույնպես կրկնվում են։ Եվ մենք այս դրա համար ենք կոչված, ասում ենք, ունենք այս բացթողումները, ունենք այս դանդաղումները, որի պատճառով այսօր այս իրավիճակը ստեղծվեց, բայց այն մնացած ամեն ինչ, ինչ խոստումներ տվել են հրապարակում, որպեսզի գան իշխանության պետք է լինի, մենք այդ խոստումները ոչ թե այս պահին չենք տեսնում դրանց իրականացումը, այլ նաև ապագայում, որովհետև դա անհնարին բաներ էր, դա գայթակղություն էր ժողովրդին, որպեսզի գան իշխանության։
Սպասվող խորհրդանական ընտրություններում ընդդիմության առաջատար տեղի համար պայքարող հանրապետական կուսակցությունը քարոզարշավը կկառուցի հետհեղափոխական կառավարության սխալներն ու բացթողումները քննադատելու վրա։ Իսկ ինչ են պատասխանելու, եթե քաղաքացիներն իրենցից բացատրություններ պահանջեն ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի տասնամյա իշխանության ընթացքում ահագնացած կոռուպցիայի գործազրկության արտագաղթի մենաշնորների և պաշտոնյաների կուտակած հարստության մասին։
Մենք չենք գնում ժողովրդից հայցելու աթոռ կամ ծառայողական մեքենա։ Այս էֆորիայի շրջանում մենք գնում ենք ծանր գործի, մենք գնում ենք ընդդիմության կերպարը ձևավորելու և որպես ընդդիմություն հանդես գալու, և այս իշխանության բոլոր դրական քայլերը նկատելով, ի տարբերություն նախորդ ընդդիմությունների, չվայրահաչող, չահայոյող ընդդիմություն, որը դրականը պետք է նկատի, իր սխալները ընդունի։
Քաղաքացիների վստահության քվեին կփորձեն արժանանալ հրապարակային հարթակների ցերկելով ՀՀԿ-ին ուղված մեղադրանքները, որոնք ըստ Բաղդասարյանի էйֆորիայի մեջ գտնվող հանրության համար հենց այդպես էլ ընկալվում էին ապրիլյան պայքարի օրերին։
Այն հանիրավի մեղադրանքները, որը կա, որոնք մենք պետք է երկենք այդ մեղադրանքների արդյունքները, որովհետև էйֆորիայի տակ ցանկացած մեղադրանք ընկալում էր դահանությունը, դրա իսկությունը նկատի չունենալով։ Ես 30 տարի գտնվել եմ այս պրոցեսների մեջ, 30 տարվա ընթացքում այն հանրապետական մեղադրանքները, որոնք գործել են, կամ ես չեմ դրանցից տեղյակ եղել, ինչ որ վերաբերվում է մեզ, կամ պետք է դրանց երիկումները տվել։
ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն արդեն ձևակերպել է հանրապետականին ընտրելու պատճառը, միաժամանակ վստահ լինելով, որ հանրության 80%-ը քվեն վստահելու է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած թիմին։
Եթե մեր երկիրը, իսկ մեր երկիրը ունի պահանջ այլ ընտրանքի, հավասարակ շռության, փորձի, գիտելիքի, եթե մեր երկիրը չի ուզում ամեն անգամ իր տունը կառուցելուց քանդի մինչև ֆունդամենտ, մինչև պատվալն է, և ասի, որ ես նորից եմ կառուցում, եթե մեր երկիրը, իդեմս իշխանությունների, կարծում է, որ պետությունը շարունակական գործընթաց է, ոչ թե բուլդոզերը ամեն անգամ բերել քարը քարին չթողել քանդելու և նորը կառուցելու, մենք երբեք այդ շենքը չենք ունենալը, որտեղ առնվազն մեր պատմությունը, իմ ու ձեր Գայանե ջան, 10 տարի մեկ վկայում է այն մասին, որ գալիս են իշխանություններ, որոնք փորձում են ինչ-որ սաղ արմատախիլ անել, քանդել, վերացնել։ Մենք այդպիսի տրամաբանություն, հոգեբանություն չունենք։ Թող 80%-ը ընտրի Նիկոլ Փաշինյանին, թող մնացած մարդկանց 20%-ը մտածի, թե ինչպես է բաշխելու իր ձայնը։ Եթե ձեզ պետք է ուժեղ ընդդիմ, եթե մեզ պետք է հեռացրեց, մենք շատ պարզ բանով, որովհետև մենք իշխանության չենք հավակնում այսօր։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ բուլդոզերի մասին բարիս բուն իմաստով։ Մայրաքաղաքի ավականու վճռով այսօր նոր Նորքի երրորդ զանգվածում ապամոնտաժվել է մի, ինչպես իշխանությունն է նշում, ապորինի շինություն։ Այդ օրինակ տհաճ իրավիճակներում, երբ ներկա են պաշտոնյաներ, սեփականատերեր, հարևաններ, ոստիկաններ, միշտ նյարդային լարված մթնոլորտը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Պանությանի որոշմամբ այսօր առավոտից ապամոնտաժվում էր Գյուրջյան 1.3 հասցեում կառուցված ապօրինի շինության մի մասը։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյաների գլխավորությամբ ու ոստիկանների հսկողությամբ էքսկավատորը քանդում էր երկհարկանի շինության քարեպատերն ու ջարդում նոր դրված պատուհանները։ Ընդհանուր առմամբ տարածքը 1100 քառակուսի մետր է զբաղեցնում։ Կառուցվել է վերջերս առանց որևէ օրինական փաստաթղթի, ասում է վարչական շրջանի ղեկավարը։
Պարզվում է, որ շինարարությունը երևի մի ամիս առաջ է սկսված եղել, ոչ մի շինարարական փաստաթղթեր չկան, թույլտվություն չկա։
Համայնքային իշխանության բազմաթիվ հորդորներին դադարեցնել ապօրինի շինարարությունը սեփականատերերը չեն ենթարկվել, պնդում է Հայկ Մհրյանը։ Շինարարությունն արել են գիշերով, օրենքը խախտելով։ Հարցին իսկ թե ուր են իրենք այս ամենի հեղինակները, մինչև վարչական շրջանի ղեկավարը կհասցներ պատասխանել, վազելով շինության տարածք մտավ մի տղամարդ նրա հետևից ոստիկանները։
Դուք սեփականատեր։
Այո, ես եմ։ Քանդեմ առանց փողտարած բան։ Ներբրի։
Միարա։
Թող, թողը։ Ները։ Առանց փողտարած համաստու դատարանն է կասեցուն տվածը սրը։ Գործերը։
Ապօրինի ազեր
կարո։ 6 ամիսա։ 6 ամիսա քաղաքապետանի դռներն են։
Մինչև հանգստացնում էին բորբոքված տղամարդուն, մեկ ուրիշ ավտոմեքենայով մոտեցավ շինությանը, պարզվեց նա էլ երկրորդ սեփականատերն է, կրկին փորձում էր ներս մտնել։
Գրեմի տարածքից։
Հա, լավ է, սարը, դուս եկեք
մարգան։ Չեմ դուրս գալ, իմ տարածքն է, թող ձերն է։ Թողեք։ Ախպերի տարածքն է, ձերս թող։
Հագիս։
Բորբոքված սեփականատերերը հայտարարեցին քաղաքապետարանն իրավունք ունի կառույցը քանդելու։ Հայկ Մարությանի համապատասխան որոշումը իրենք բողոքարկել են դատարանում։ Ինչ վերաբերում է ապօրինի շինարարությանը, այդ փաստն ընդունում են, ասում են, արդեն դիմել են օրինականացնելու համար։
Ես 3 ամիս է շինարարություն եմ արել, ոչ մեկ դաժե չի իմացել։
Բայց քսած են տարածքն է,
դրանք նախան։ Այո, սեփական, հայ սեփական հողի վրան, իմ սեփական հողի վրան ես շինարարություն եմ արել, որը ենթակա 912 հոդվածով օրինականացման։ Հիմա ես դատանի վճիր ունեմ, որ քաղաքապետանի գործողությունն է, դատանը կասեցել է, որ պետք է օրինականացնեն։ Մենք իրան իրազեկել ենք, քսերոքս ենք տարել, սրան տվել ենք։ Հասել ենք դատարանումը, կորոշի քանդեն, կքանդես։ Խուժանի բրեյվը էքսկավատորի շոֆերը մտել է իմ շենքը։ Ո՞ր մեկի տուն կարա մտնի։
Քաղաքապետարանն այսօր ամբողջ շինությունը չի քանդելու, քանի որ դատարանը վարույթ է ընդունել սեփականատիրոջ բողոքը։ 1100 քառակուսի մետրից քանդել են ընդամենը 160-ը, պարզաբանում է քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության պետը։ Ըստ նրա, այդ տարածքը համայնքային սեփականություն է։
Գործողությունները իրավաչափ են, որովհետեւ ապամոնտաժվում է այն ապօրինի շինությունը, որը կառուցված է Երևանի սեփականությունը, համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասի վրա։ Հետևաբար գործողությունը իրավաչափ չեն, տվյալ անձին սադրում են, հրահրում են, դրսևորում են ապօրինի բարգակից, այդ դրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել։
Շինության տերը մինչդեռ պնդում է, բացի սեփական հողից նաև համայնքից է հող վարձակալել, բայց դրա վրա ոչինչ չի կառուցել։ Դավիթ Ահարոնյանը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչու է առանց թույլտվության շինարարություն սկսել։ Միայն ասաց, դա եղել է նախկին իշխանության օրոք, որի համար արդեն տուգանվել է, իսկ այժմ ոչ միայն օրենքով է ցանկանում աշխատել, այլև բարեգործությամբ զբաղվել։
Երեք ասում եմ մանկապարտեզ կոմար կսարքեմ, ասում եմ քակա սարքեմ ինա, դեմը կայնած ասում, ասում ենք մանկապարտեզ պետք չի, ասում շատ ես դու ասկնամ։
Ես իրավասու չեմ ոչ մի տեսակի մանկապարտեզներ նվերներ ընդունելու պատրաստելու, ամեն ինչը կատարվում է օրենքի սահմաններում։ Խնդրում եմ ձեզ, հա, ամեն ինչը կատարվում է օրենքի սահմաններում։
Այսօր, սակայն, գործն այսքանով ավարտվեց, ինչ կլինի հետագայում արդեն կորոշի դատարանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապօրինի շինարարությունից զատ մայրաքաղաքի մշտական գլխասավանքների շարքում փողոցային առևտուրն է։ Այս դրամայի մի հերոսն ասում է. «Թողեք շնչենք, մի կիլո սող կամ խառը կանաչի է մեր ծախածը, մի զրկեք մեզ ապրուստի միջոցից»։ Մյուս հերոսը հակաճառում է. թե փողոցում առևտուրը անօրինական է, գնացեք շուկաներ կամ որևէ տեղ, որը քաղաքը կհատկացնի, թե մեկը, թե մյուսը ունի իր ճշմարտությունը, որն է ելքը, լսենք Նարի Նեղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փողոցային առևտրով զբաղվողներն իրենց բողոքներով խումբ-խումբ գնում են քաղաքապետարան, ասում են, օրենք չեն խախտում ու շարունակելու են նույն տեղում, հենց փողոցում վաճառել իրենց ապրանքը։ Պնդում են տարիներ շարունակ այդպես են աշխատել, այդպես են օրվա հացի փողը վաստակել։ Նրանց ընդունած քաղաքապետի տեղակալը, ավագանո անդամներն ու առևտրի վարչության պետն առաջարկում են մի քանի տարբերակ, օրինակ յուրաքանչյուր վարչական շրջանում անվճար տարածքներ հատկացնել։ Մի մասն ընդունում է այդ առաջարկը, մյուսները ոչ։
Բացի այն, որ մայթերը գրավվել են, բացի այն, որ փողոցները իսկապես հակահիգենիկ և հակասանիտարական իրավիճակ է, այստեղ շատ լուրջ նաև օրենքի խախտում է։ Այսինքն, եթե նախկինում այդ օրենքը խախտվում էր, բայց այդ օրենքի խախտման առաջ աչք էին փակում և որոշակի նաև վստահեցնում եմ կոռուպցիոն մեխանիզմների շնորհիվ էր այդ աչքը փակվում, այսպես անտեսվում, որոշակի վճարներ էին մուծվում ոստիկաններին, որոշակի վճարներ էին մուծվում վարչական շրջաններում։ Այսօր բնականաբար դա չի արվում և առաջարկը այդպիսին էր՝ գնալ և կենտրոնացված փոքր տարածքներում իրականացնել առևտուրը, որովհետև դա վերահսկելիության ընթաց, որովհետև ամեն մեկը ասում է, ես իմ ապրանքի տերն եմ, տվյալ պահին դու քո ապրանքի տերն ես, կողքդ եկավ որևէ մեկը, ձուկ վաճառեց, այդ ձկից թունավորվեց որևէ մեկը, ո՞նց են գտնում այդ մարդուն, ո՞նց են հասկանում։ Առաջարկը այդ պահին անընդունելի էր, ասում էին, ոչ, հենց այս տեղում, այս մայթի վրա մենք որտեղ վաճառում ենք, պետք է ցույց տանք այդտեղ վաճառել։ Այսօր կարծես որոշակիորեն արդեն կոմպրոմիսային տարբերակ կա, բայց նաև քաղաքապետարանում այս պահին քննարկվում է երկու ամիս ժամանակ տրամադրելու հարցը, բայց լիովին հասկանում ենք, որ սոցիալական խնդիր են լուծում և այս մարդկանց մենք որևէ կերպ պետք է քաղաքային իշխանությունը այդ պարտավորությունը ունի հնարավորություն տալու և գոնե տեղեր հատկացնելու։ Ցույցեր իրականացնողներ ասում են, բա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն անում։ Այո, մենք հեղափոխություն ենք անում օրենքի առաջ բոլորի հավասարության և օրենքի պահպանման համար։
Երևանի ավագանոյի իմ քայլը խմբակցության անդամ Գայանե Աբրահամյանի հետ շրջեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, նրան հանդիպած փողոցային առևտրով զբաղվողներից մեկը ասաց, ոստիկաններն իրեն արգելել են վաճառել ծաղիկները, տարիներ շարունակ պարբերաբար այս խնդիրն ունեցել են, բայց ժամանակ առ ժամանակ կարճաժամկետ լուծումներ է տրամադրվել։
Ապրանքներս հիմա փչացել է ու ինչ վիճակի մեջ եմ, չգիտեմ։ Այսօր էլ ես ինչ ապրանք, ծաղիկներս, որ թույլատրել էին, որ պիտի ես վաճառեի, բայց հետո բանից պարզվեց, որ չեն թույլատրում, որ ծաղիկ վաճառենք։
Որտեղ չեն թույլատրել։
Ես 10 անգամ նամակ եմ ուղարկել։
Ո՞վ է ձեզ մոտեցել և ասել, որ չի կարելի։
Մոտեցել են օրգանի աշխատողները տարբեր տեղերից, արգելում ենք ծաղիկ վաճառելը, ապրանք վաճառելը, չի թույլատրվում։ Բայց ի՞նչն է թույլատրվում, մենակ սիթին պիտի առևտուրանի ապրի։
Քննարկում եղավ և այսօր որոշվել էր, որ պիտի նաև դա քննարկվի։ Տեսեք, քաղաքապետարանում դեռ քննարկումների փուլում է, մենք չենք կարող մի անգամից…
Մեկ ասում ներող կլինեք, մեկ ասում Հայկոյի հրամանն է, մեկ ասում Փաշինյանի հրամանն է, մեկ ասում չգիտեմ Սերժի հրամանն է…
Որևէ մեկի հրամանը չի, օրենքի պահանջ է ընդհանեն։
Ավելի հաճելի է մեզ համար, որտեղ որ մենք կանգնում ենք, նույն տարածքում, այնպես ինչպես ծաղիկի տաղավարներն են, տրամադրեն տաղավարներ, այդ տիպի տաղավարներ, մենք մեր վաճառքը կարող ենք շատ գեղեցիկ կերպով իրականացնել։
Այն, որ ասում են անցորդների համար անհարմար իրավիճակ է, մայթով քայլել հնարավոր չէ, այն, որ սննդի անվտանգության կանոններն է խախտում, սննդի անվտանգության խնդիր կա, սրանք ընդունում եք որպես հիմք, որ դուք պետք է տարածքը լքեք։
Բոլորովին։
Նաև սա ամեն դեպքում օրենք է խախտում։
Մենք ծախում ենք, վաճառում ենք միրգ բանջարեղեն, իսկ միրգ բանջարեղենը բոլորովին նման բաներին չի համապատասխանում։ Մենք եթե միրգ բանջարեղենը կարող են լվանալ, մենք օրենք չենք խախտում, մենք հեղափոխություն ենք արել, որպիսի այդ օրենքները փոխվեն դեպի լավը, որ մենք կարողանանք ապրենք, ինչի համար հեղափոխություն արեցինք։
Օրենքը փոխվի, որ փողոցում շարունակեք առևտուր անել, իսկ եթե ձեզ տարածք տան, գնաք այնտեղ նորմալ…
Օրենքը փոխվի, որ մենք մեր տեղը կարողանանք աշխատենք։
Հիմա որպեսի օրենքի խախտում չանեք դուք փողոցում առաքելու իրականացնելու։ Եթե ձեզ տրամադրեն տարածք կենտրոնում, կգնաք ենք։
Կգնամ,
հա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առավել լավատեսական թեմայով ավարտենք այսօրվա ծրագիրը։ Հայ մարզիկներին դիմավորել են Զվարթնոցի օդակայանում։ Այս օրերի հաճելի նորություններից էր հայ ծանրորդների հաջող ելույթը Աշգաբադում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխաբադում կայացած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունից այսօր Հայաստան վերադարձավ ազգային հավաքականը, այդ թվում նաև ռեկորդային ցուցանիշներով աշխարհի չեմպիոն դարձած Սիմոն Մարտիրոսյանը, ինչպես նաև փոխ-չեմպիոն Գոր Մինասյանը։ Թուրքմեստանում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ 109 կիլոգրամ քաշային Սիմոն Մարտիրոսյանը դարձել է աշխարհի չեմպիոն երկամարտի 435 կիլոգրամ ռեկորդային արդյունքով։ Հրում վարժությունում հայ ծանրորդը առաջին մոտեցմամբ 230 կիլոգրամ արդյունք է գրանցել, դառնալով աշխարհի ռեկորդակիր։ Իսկ երկրորդ մոտեցմամբ Մարտիրոսյանն արդեն չեմպիոնի կարգավիճակում հրել է 240 կիլոգրամ, աշխարհին նոր ռեկորդ սահմանելով։ Հայ ծանրորդը արծաթե մեդալեր նվաճել Բոկուն վարժությունում, գլխավերևում պահելով 195 կիլոգրամ, իսկ երկրորդ մոտեցմամբ 21-ամյա ծանրորդը բարձրացրել էր 197 կիլոգրամ ծանրաձող, սակայն մրցավարները չէին հաշվել նրա այդ մոտեցումն ու չգրանցել աշխարհի նոր ռեկորդ։ Ինչի համար գնացել էի, դրանով էլ վերադարձել եմ, ասում է 21-ամյա ծանրորդ աշխարհի չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը, հաղթանակն էլ Հայաստանին է նվիրում։
Դա միմյանց կրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ էր եւ մարզիչների խորհուրդների շնորհիվ, որի համար ես պատրաստվել եի գնացի եւ արեցի։
Սիմոն, այս պահին զգացողությունները դա
իմ
ինչ է տալիս քեզ։
Մոտիվացիա, որպեսզի հաջորդ տարիներին կրկնեմ եւ գերազանցեմ իմ արդյունքները։
Սա հիմքն է դեպի Տոկիոյի ոսկին։
Դա իմ նպատակն է եւ պիտի գնանք եւ հուսով ենք, որ ոսկով կվերադառնան։
Սիմոն Մարտիրոսյանի նվաճումն էր, որ ոգևորեց Գոր Մինասյանին դառնալու փող չեմպիոն։
Մեր երբ որ դիմակիցդ քո ընկերը աշխարհի չեմպիոն է դառնում, ամենով չէ որ դառնում են աշխարհի չեմպիոն եւ 3-4 աշխարհի ռեկորդով։ Ոգևորում է միանշանակ։ Ամեն ինչ շատ լավ եւ մեր պլանավորածի պես ընթացավ։ Գոհեմ այնքանով, որ հերում վարժությունից ավելացրեցի, որովհետեւ երկար ժամանակ օլիմպիական խաղերից հետո չէր ստացվում ճիշտ կրկնել կամ ավել բարձրացնել։ Իսկ հերում վարժությունը, իսպոկում վարժությունը այնքան էլ շատ կարևորագույն մոտեցում չէր, որովհետև արդեն փոքուն վարժության արծաթը կար եւ չոր հանգստացել էի միտեղ։ Ավելի շատ պատրաստվում էի հերում վարժությանը։
Հաղթանակը միանշանակ սպասելի էր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը։
Ես գնատողը չեմ, գնատողը դուք եք։ Ես աշխատողն եմ։ Չէ, ես աշխատողն եմ, գնատողը դուք եք։
Ինչ թերություն եղավ, ինչը կարող էր ավելի։
Ամենավատն էր, որ 4-ը չկարեցան մեդալ բերեի։ Ամենավատն էր։ Թե չէ կարող էին 4-ը բերել։ Դուք ինքներդ տեսաք, որ Հակոբն ինչքան մոտ էր եւ Անդրանիկն էլ առաջին մոտեցումներով էլ արդեն չեմ։
Զվարթնոց օդանավակայանում այսօր ծանրորդներին էին եկել դիմավորելու մի քանի տասնյակից ավելի երկրպագուներ, բարեկամներ։ Այս հաղթանակը սպասելի էր նաև Սիմոն Մարտիրոսյանի ընտանիքի համար։
Անսահման ուրախություն, չգիտեմ, Բերգրանքա մայրը ապրում, ուրախ կլինեիք, ցանկանայի որ յուրաքանչյուր ծանրորդ, որովհետև այդ պահերը որ ապրում է ծանրորդի մայրը, աննկարագրելի է, շատ դժվար է։ Իսկ հաղթանակից հետո ցանկանայի որ յուրաքանչյուր մայր տեսներ այդ հաղթանակը, ու զգար այդ Բերգրանքը, ինչ որ ես եմ զգում։ Սիմոնիս մարզը չէ անպայման մեջ տաննա լինում, հա, իր դիգնոջ է, մեր հարիվաններով, մեր հարազատներով, բոլորս դիտում ենք իրար հետ, ես չեմ նայում, այն պահին, որ բարձրացնում եմ նոր, հա, ուրախանում եմ, որ բարձրացրել է, բայց չեմ կարողանում նայել, ցանկանամ տղայիս առողջություն ամենակարևոր է, որ հետագայում իր արդյունքներում, իր մարզ ելույթներում կարողանա ապացուցել նորից, որ մեր հայ ազգը կարող է մասնակցել նման մրցումների, միշտ մեդալներով երկրի իմ Հայաստանի համար բարձր կարգի մեդալներով վերադառնա։
Հիշեցնենք, Սիմոն Մարտիրոսյանը Ռիոյի 2016 թվականի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր է, Եվրոպայի 2017 թվականի առաջնության չեմպիոն, ինչպես նաև Եվրոպայի 2018 թվականի երիտասարդական առաջնության առաջնության չեմպիոն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։